Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 13-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Ýaýlym Berdiýew Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministri wezipetinden boşadyldy. Marada arasyçylyk işleri dowam edýär, aeroportda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariyew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Xitoyda resmiýlerin koronavirusyň pidalaryny hasaba almak boýunça täze usuly giýrizmeginden soň virus sebäpli ölenleriň we oňa ýolgonlaryň sany gözgörtüle ýokurlandy. Bu hem öz gezeginde virusyň girimi boýunça owalky hasabatlarda berden gaýtmalaryň bolandygy baradaky howatyrlanmalar döretdi. Hubei vilayatında bir günün özünde 243 adam ölümü varada haber verildi. Resmi taydan COVID-19 adlandırılan bu virusa başqa da 14.840 adamın yolugunduğu tasdiklandi. Bular krizis başlanalı veri bir günün devamında hasaba alınan en yukarı görküzücülerdir. Sonki maglumatların neticesinde Xitayda virus sebäpli ölenlerin sani 1355 boldi. Oňa yolugunların sani hem 60.000'e gulöyledi. Amerika 2008-nji ýylda Hindistanyň Mumbai şäherindäki hüjümleri gurdamakda aýyplanýany, türme tutuklygyna hüküm edilmegini gowy garşylap, munyň Pakistan üçin bir ädim öňe bolandygyny aýtdy. 12-nji fevralda Pakistanyň gündogrundaky Lahor şäheriniň terrorçylygy garşy suwdy. Hafiz Saidi terrorizmi maliýetleşdirmek boýunça 2 ýagdaýy bilen iltisikli 11 ýyl türme tutuklygyna hüküm etdi. Emma iki hukumun hem bir vaqtda amala asyrylacakdygy sebäpli Said türmede 5.5 ýyl oturur. Saidin aklı uçusu Suudun hükümüne şikayet edecektiklerine aitti. Amerikanın Günorta Aziya boyunca yukarı dereceli diplomati Alice Wells, bunun Saidin Laskari Tayyiba cengçi toporunu cenayetleri üçün cevapkarçılığı çekilmeğine, şeyle de Pakistan'ın terörizmi maliyeleştirilmeğinin ünlü almak boyunca öz üstüne alan borç namalarını yerine yetirmeğine yardım edecektiğine aydıp Twitter hesabında yazgı kaldırdı. Said Laskari Tayyiba toporunu esaslandırıpdy. Amerika ve Hindistan cengçi toporunu Hindistanın Mumbai şehrine edilen hücumları amala asırmakta ayıplayarlar. Sonda 160 adam solutanda Amerikalılar hem öldürülüpdy. Said Mumbai hücumlarına iltisiginin yokluğunu aydıpdy. Qazaqstanın gün ortasında yüze çıkan adam pidali etnik çaknışıklardan son bu sevitin regional prokurori ve hupsuzluk başlığı vizipelerinden bosudildi. Baş prokuratura Zambal regionunun prokurori Zarkın Kusaynov'un milli hupsuzluk kulluğu hem edaranın regional sahamsasının başlığı Sapay Samakov'un vizipelerinden bosudilandıkları varada 12. fevralda ıglan ettiler. Mundan 2 gün ön Qazaq prezidenti Kasım Zomar Tokayev Zambal regionunun hakimi Askar Mirzahmetov ve vizipesinden ayrıptı. 7-8 fevral aralığında Masançı, Sortobe, Avukatti ve Bulanbatır ovularında yerli etnik qazaqlar bilen asli Xitaylı musulman topları bolan dunganların arasında yüze çıkan qazaplı çaknışıklarda 10 adım ölüpti. Hadisada başqa da 10-ça adam, Sultanda 19 polis ofiser yaralandı, şeylede 30-dan qovrak yasayışçı ayını 47 uluğu zeper etdi. Ozolki Sovet Soyuzunda esaslandyrylan ilkinji garasy teatrlaryň biri bolan Daşkendiň Ilham teatry Özbek prezidentiniň uly gyzy Saida Mirziyoyevanyň bu baradaky dava gatnaşmagyndan soň özüniň yerleşýän taryhy jaýyny saklap galdy. Meniň özüm bu teatryň mustagy we men munyň gözden düşürilmejekdigine her kime inandyrasym gelýär. Ilham biziň medeni durmuşymyzyň buýtonjydyr diýip Mirziyoyeva 11-nji fevralda özüniň Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Teatrın yerleşen cayının eyyeti Ophelos Plaza güdüğünde tutulan kuruluşuk işleri üçin onun apreli çilini binanı boşotmalıdığı varada duydurs verdi. Teatr daşkendin etegindaki bu binada 40 yıl çemesi vaxt bəri oyun uyardı. Munun ýa-ni Özbekistandaky, Russiýadaky we beýleki döwletlerdäki görnükli wekiller Sultanda Britaniýanyň Özbekistandaky elçisi Tim Torlot özbek resmiýetlerine ýüzlenip teatry saklap galmak barada çağırys etdiler. Emma prezidentiň gyzynyň bu baradaky dava girmeginden bir näçe sagat soň teatryň ykbaly çözüldi. Özbekistanyň medeniýet ministri Ozodbek Nazarbekow teatryň taryhy ýerini saklanyp galjakdygyny ýygnan etdi.